Velkommen til dette siste lunsjpåfyllet før jul. Mitt navn er Bettina, og jeg jobber her ved biblioteket P35. Lunsjpåfyll det er månedlige arrangementer i og rundt biblioteket, der ansatte, studenter og andre snakker om noe de brenner for. Og i dag så har vi invitert Berit Mortensen, førsteamanuensis i jordmorfag. Hun skal snakke om et tema som engasjerer mange, og det er nemlig fødetilbudet i Norge. Vi har sett at fødeavdelinger blir lagt ned, og at jordmødre og andre roper varsku, som kommer til for at vi kan skape et godt og verdig fødetilbud i Norge. Dette skal du snakke om denne timen, så ordet ditt.
Så fantastisk å se så mange folk i alle aldre, og begge kjønn, alle kjønn, alle, kanskje tre kjønn her, for det blir det. Men veldig, veldig fint, og at dere kom. Jeg tenkte sånn, det er kanskje ikke så aktuelt lenger i Oslo. Vi tapte jo kampen om ABC, så det var jo veldig mye engasjement i Oslo. Så her kommer det. Vær så god, hyggelig. Tenkte kanskje ikke det var så stor interesse. Nå har det liksom kampen blitt veldig, veldig aktuell nordpå. Men det er jo fortsatt aktuelt i nasjonale medier. Det var på Politisk kvarter i morges, så var det jo en debatt om hvorvidt vi skal ha politisk styring eller faglig styring. Og den faglige styringen var jo da argumentert for av en økonom, så jeg var jo ikke helt sånn sikker på hva slags fag han mente. Så det er litt det jeg skal komme inn på. Men altså, jeg er da jordmor, og har vært jordmor siden 1992. Så jeg begynner å bli ganske gammel. Og har jobbet klinisk i praksis. Jeg er veldig glad i jordmorfaget mitt og det å ta imot små barn, men så begynte jeg å jobbe her på Oslo Met etter jeg tok min doktorgrad. Så begynte jeg å jobbe her i 2019. Så jeg trives veldig godt med å jobbe på jordmorutdanninga, med å utdanne nye jordmødre i masterprogrammet vi har her på Oslo Met. Tittelen i dag, hvorfor har vi ikke verdens beste fødselsomsorg? Og det skal jeg snakke litt om. Jeg skal også si litt om sånn, altså du går inn på litt forskning på feltet, og praksis og politikk. Jeg underviser også i temaet på politiske føringer for jordmorfaget. Jeg er ganske opptatt av politikk. Vi lever i et demokrati, og da er det viktig å bry seg om hvordan vi skal påvirke våre politikere til å få gjort ting som er riktig for befolkningen i det langstrakte landet vi bor i. Sånn at det blir litt sånn blanding av fag, forskning, politikk, erfaring. Og det er jo faktisk det, også det brukerne ønsker. Det brukerne ønsker. Det er veldig viktig. Det er det som er kunnskapsbasert praksis. De tre pilarene der, forskning, erfaring og det de som skal bruke helsetjenestene har behov for å etterlyse. Så dette er da et bilde av min datter som har født lille barnebarnet mitt, Frida. Så jeg er jo også da bestemor. Jeg har barn selv og har født selv. Den 12. mars 2020, mens regjeringen hadde sin pressekonferanse, så disputerte jeg på min doktorgrad i konkurranse med regjeringen sin pressekonferanse da. Så mine brødre satt bare og fulgte bare på telefon på pressekonferansen, og jeg husker ikke helt hva jeg disputerte på. Men det var da på en implementasjonsforskning knyttet til at jeg var med og innførte kontinuitet i omsorgen i den offentlige helsetjenesten i Palestina. Og bare jeg nevner ordet Palestina nå, så blir jeg på gråten, så dere må tilgi meg for det. For det er jo fryktelig vanskelig akkurat nå i Palestina. Men jeg har jobbet med solidaritetsarbeid i Palestina siden 1987. Så det ligger mitt hjerte veldig, veldig nært. Og da innførte vi en modell for kontinuitet i omsorgen gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. Og jeg skal vise dere en liten snutt nå, for dere får, jeg har laget en animasjonsfilm på grunn av pandemien, så skulle jeg på den internasjonale jordmorkongressen og legge frem resultatene fra den forskningen, som viser at det faktisk også hadde effekt i et lavinntektsland. For det var det første lavinntektslandet som faktisk innførte en sånn modell i det offentlige helsesystemet. Så jeg fikk lage en animasjonsfilm, for jeg måtte jo sette hjemme da, og ha det. I stedet for å dra til Bali, så måtte jeg dra sette på hjemmekontor og vise denne her digitalt.
Midwife-led continuity of care can improve mothers and babies' health and lives. Midwife-led continuity means that a pregnant woman will have a primary midwife caring for her through pregnancy, labor, and the first postnatal period, in cooperation with specialist care when needed. Research from high-income countries shows that models providing such care reduces unnecessary medical interventions and improves several health outcomes for women and their newborn children. The World Health Organization recommends adapting such models to low- and middle-income countries. We developed this midwife-led continuity model of care to improve services for rural women in Palestine on the Israeli-occupied West Bank. The model was implemented in 6 Palestinian governmental hospitals, from where midwives provided outreaching antenatal and postnatal care to women in 37 villages. The midwives, who usually worked in the labor ward, drove weekly from the hospital to one village each. After providing antenatal care in the village clinic, the midwife did home visits to women who'd given birth during the week. Most women gave birth at the hospital where the midwife worked. To investigate the impact of the model, we conducted 3 studies using registry data and a survey. The studies involved 30,508 women and babies from rural areas. We compared data from those who were offered the midwife-led model with those who got regular care. Receiving midwife-led continuity of care was associated with several improved outcomes. Women came more regularly for antenatal care, and midwives referred a more adequate number of women with pregnancy complications for follow-up by a specialist. More women received regular postnatal care, including home visits. Birth outcomes show that women who were offered the midwife-led model had less medical interventions, like emergency cesarean section and induced labor, and fewer were anemic after birth. Less children were born premature and in need of intensive medical care. Women who had the continuity model were more satisfied with the care they received through pregnancy, labor, and the postnatal period. They also had a longer period of exclusive breastfeeding. Relational continuous support and care from a midwife can improve maternal and neonatal health and well-being, also in low-income settings.
Så hva vil du med det her? Det var ikke det nydelig. Så enkelt kan det gjøres. Og det var jo ganske morsomt, og jeg brukte jo det i et sånt muntlig foredrag på Zoom, så var det litt greit å ha det her abstraktet først, og så kunne gå igjennom detaljene. Så det anbefaler folk å prøve hvis de skal ha et fremlegg. Det var, fikk mye fin respons på. Nå kommer jeg nettopp fra et seminar om kunstig intelligens. Og det er jo liksom hvordan det kan brukes i kunnskapsoppsummeringer. Dere så her en kunnskapsoppsummering som har vist at det her er kontinuitet i omsorgen er veldig, veldig helsefremmende. Det er virkelig noe som gjør ting, kan gjøre ting underverker på så veldig mange områder. Det er en kompleks intervensjon, for å si det sånn. Men det her er kunnskapsoppsummeringer som jeg har vi kommer tilbake til i denne boka. Hele boka som jeg skrev har på en måte bygd opp til en historie som argumenterer for at vi bør følge den forskningen som viser at det brukerne ønsker er det mest fornuftige å gi, for det erfarer også jordmødre er bra. Altså det er kunnskapsbasert praksis. Problemet i Norge er at vi fikk en stortingsmelding i 2009 som faktisk hadde tatt den første kunnskapsbaseringen som viste at dette var veldig effektivt og bra til etterretning og la opp til at vi skulle ha kontinuitet I omsorgen. Men vi har ikke klart å implementere det I Norge. Klarte det I Palestina. Hvorfor får vi ikke det til I Norge? Og det handler denne boka om. Så det egentlig nesten som en liten kriminalroman. Fra reality. Min intensjon med å bli jordmor, det var jeg bestemte meg for da jeg var 12 år. Og det var utifra et ønske, altså jeg fikk med meg en sånn kampdemonstrasjon fra kvinner I London som satte seg på huk utenfor parlamentet og krevde rett til å få lov til å bestemme selv hvilken fødestilling de skulle ha. Jeg tenkte, I herrens navn, som vi sier I Nord-Norge, hvordan går det an at ikke de skal få bestemme selv? Altså her gjør man en fantastisk viktig jobb å føde barn, og så skal ikke det være opplagt at man får bestemme selv. Og så sånn at man skal ligge på rygg høres jo helt motstridende ut. Og så det vakte opp en liten feminist I meg. Så for meg liksom mitt mål med å være jordmor, det liksom å sørge for at jeg har hjulpet en kvinne til denne følelsen. At den som har født, en person som har født, bare setter og tenker «Yes, I did it». Og det behøver ikke å bety at det ukomplisert. Du kan godt ha en keisersnitt, men allikevel så skal du sette der. Det da jeg har gjort en god jordmorjobb. Ikke at hun takker med. Jeg vil helst ikke at hun legger merke til meg. Hun skal bare kjenne at «Yes, I have done this job. I got this baby». Altså denne babyen har utviklet seg inni meg. Den født av meg. Uansett på hvilken måte den blir født, så det jeg som har gjort denne jobben. Ikke sant? Og så det jo forferdelig trist at vi I verdens rikeste land har så stor andel av kvinner som opplever at de ikke setter igjen med en sånn følelse. Og da synes jeg vi må spørre oss selv, hva det da som galt? Hva det vi har gjort for noe? Vi må tørre å spørre oss det. Sant? Hva det vi gjør da feil? Om det så en av fem, det ganske mange, som kanskje ikke har det helt bra etter fødsel. Og helseministeren kan si at ja, men flertallet har det bra, og vi har de beste resultatene I verden. Nei, vi skal ha det enda bedre, synes jeg da. I denne boka så går det langt tilbake I historien. Jeg veldig stort av jordmorfaget. Og jeg mener jo at det verdens eldste yrke. Og kom før det andre som man går og mener verdens eldste yrke. Men det viser seg jo ifra den første skriftkulturen utviklet seg, som da var I Egypt, I Mesopotamia, så var det bildespråk og tegnspråk, som her allerede viser at det finnes en fødselshjelper, en jordmor, som til stede og hjelper kvinner når hun skal føde. Sånn at vi har nok et veldig, veldig gammelt og ærverdig yrke, som vi veldig stolte av. Det som også sikkert I de her skriftene fra papyrus I Egypt, som over 5000 år gammel, at man også hadde prevensjonsmetoder. Så den reproduktive helsen som jordmor var en del av, innebærer så mye mer enn det å få barn. Det betyr også det å velge å ikke få barn. Å kunne ha et godt seksualliv uten å faktisk ende opp med å bli gravid, for det grenser for hvor mange barn man bør få på rappen på kort tid for å ha et godt liv. Sånn at det også en gammel, gammel fortelling. Så I denne boka så går jeg ganske langt bak I historien. Jeg går faktisk helt tilbake 3 millioner år fra de fant Holus I Afrika og fant ut at det var vår menneskehetens forkvinne som hadde reist opp på 2 bein I stedet for å gå på alle 4. Og når vi reiser oss opp på 4 bein, så smalner bekkenet. Det skjer et eller annet med bekkenet som gjør at det vanskeligere å få babyen ut. Det vanskeligere å føde. Samtidig så fikk vi større hjerne. Og det ble tøffere å føde barn. Dyr kan gå alene I, og gjemme seg bort og føde. Men det ble ikke så smart lenger for oss kvinner. Eller når vi ble mennesker og ble kvinner. Da trengte vi noen rundt oss som beskyttet oss. Først og fremst beskyttet oss. For vi ble sårbare. Vi måtte inn I denne bobla av beskyttelse. Og vi trengte beskyttelse fra både rovdyr og krigere og Gud vet hva. Sånn at vi trengte ro og trygghet for å få det her hormonene som heter oksytocin, som selve kjærlighetshormonet, som driver fram fødsel, til å virke veldig godt. Så det noe med denne beskyttelsesatmosfæren som kvinnen trenger rundt seg når hun skal føde, som kanskje vår viktigste oppgave som jordmor. Men så hadde vi jo ikke så veldig mange ting å hjelpe oss med når ting gikk galt. Ikke sant? Det var jo mange historier om redsel og død. Men kanskje ikke så mange som når vi begynte med sykehusvirksomheten. Kvinner, altså når medisinsk vitenskap kom inn, så hadde jordmødre lenge blitt sertifisert eller godkjent. Og vet dere hvem som godkjente de før legevitenskapen kom og godkjente oss? Men så har en prestene, ja. Ja, det var prestene. Veldig bra. Og hvorfor skulle prestene ha noe med hvordan jordmødren var? Enda så har en et forslag til det? Nei. Det faktisk en veldig mørk historie. Jeg kommer litt inn på det I boka. Det egentlig noe jeg kunne tenkt meg å skrive en hel bok om. Hvordan faktisk den her oppblomstrende koloniseringen, industrialiseringen, fikk behov for flere mennesker. De fikk behov for å kontrollere reproduktiv helse, altså hvor mange barn kvinner fikk. Etter svartedauden så hadde veldig mange dødd, og det var kirka hadde masse eiendom og ville gjerne bli enda mer ekspandert. De fikk kolonier rundt om I verden, de trengte flere soldater, de trengte flere arbeidere, og de trengte få kontroll over reproduksjonsmidlene. Og hva gjorde de da? Enkelte forskere mener at det starten på hekseprosessene var satt I gang for å få disiplinert jordmødre. For jordmødre hjalp, som jeg har sagt nevnt tidligere, kvinner I å kontrollere antall fødsler med å hjelpe dem til prevensjon, og faktisk også ulike abortformer for tidlig abort. Og så ville ikke de her, den datidens prester ha noe med det her å gjøre. Så de innførte hekseprosessene for å få disiplinert jordmødre. Og for at jordmødre skulle redde livet sitt, så måtte de gå I lære hos en prest og få godkjenning av presten for å faktisk få lov til å fungere som jordmor. Så vi har de aller tidligste biblene som oversatt, så jordmora inne som en profesjon. Og det veldig klare regler for hva en jordmor skulle gjøre I de første lovene. Men vi har altså jordmora inne I den eldste lovteksten vi har I Norge, så var det allerede en plikt for nærkoner, så det heter da, og hjelp kvinner. Medkoner heter det også. Det ligner jo litt på midwives som de har I England. Sånn at faget hadde litt ulike språk da. Sånn at det en ganske spennende forhistorie, men I denne disiplineringen så måtte på en måte jordmødren bli makten sitt redskap for å drive fødselskontroll. Hvem som var født, de skulle skrives inn, de skulle døpes, sånn at kirka fikk kontroll over antall kvinner som var, barn som var født, og visste hvem de kunne kalle ut I krig. Så det var veldig viktig å få døpt barna. Og det var jo faktisk mange barn som døde på vei til kirka, for de skulle ut og døpes midt på vinteren. Og det en ganske spennende historie. Det anbefaler for de som ekstra interessert I den norske historien med distriktsjordmødrene I Norge, Aud Farstads bok som heter På liv og død, som veldig, veldig spennende, tjukk bok om distriktsjordmødrene. Men jordmorfaget I Norge altså den første utdanningen som tilbys til kvinner. Det var den første profesjon kvinner I Norge kunne ha, og I 1818 så startet Norge egenutdanningen. Innen da så hadde vi hatt lov om at det skulle være autoriserte jordmødre som var utdannet av lege og godkjent av lege, så 65 jordmødre dro til København for å få utdanning og sertifisering. Og så kom etter vi var løsrivet fra Danmark en egen universitet med medisinsk fakultet, og vi fikk en fødeinstitusjon. Dette den som var ferdig I 1919. Det det gamle Rikshospitalet som ligger I gamle P32, så det samme adresse som vi på jordmorutdanningen har I dag. Nå det Dalsbergstien, det gamle, store, flotte Rikshospitalet. Men det var da en fantastisk kvinneklinikk som bare dekte behovet for veldig få. Så kom Katti Anker Møller inn og krevde at arbeiderkvinnene I Oslo skulle få fødestue. Så det var masse fødehjem eller fødestue I Oslo. Og det var først etter krigen at det ble trygt å føde på institusjon. For før det ble trygt å føde på institusjon, så var barselfeberen en fryktet fiende for kvinnens liv. Og den var verst inne på sykehusene. Det noen som kan tenke seg å gjette hvorfor? Jeg har lest om det. Dere har hørt om Semmelweis. Ja. Og Semmelweis han oppdaget jo at det fantes faktisk mikrober som han kunne overføre fra menneske til menneske. Det var jo nemlig sånn at leger var og sjekket døde kropper som hadde dødd av en eller annen sykdom. Og uten å vasse på hendene så gikk de inn på fødestua for å hjelpe kvinner som skulle føde. Og det hjalp jo ikke. De drap jo kvinner. Og det var en forferdelig kamp for Semmelweis å få leger til å skjønne at det var faktisk de som var årsak til at kvinner døde. Men så fikk man jo etter hvert innført vasking av hender på effektivt vis. Men ikke nok med det. Det ble jo etter hvert, altså spesielt under krigen, så ble det utviklet steriliseringsmuligheter og antibiotika. Sånn at man hadde behandlingsmuligheter. Og dermed så skjøt institusjonsfødselen fart etter krigen. Forferdelig fart. Nå bruker jeg kanskje veldig mye tid på historien, men jeg synes det så artig. Det så viktig å skjønne historien for at vi skal forstå alt det andre som skjer I dag, tenker jeg. Men da ble jo plutselig bygd ut fødeavdelinger og fødestue over hele landet. Så vi hadde jo, jeg tror det var 160 fødeinstitusjoner på et tidspunkt på 50-tallet. Og så det I dag bare 44 igjen. Så det sier jo litt om på en måte plutselig, altså den endringen som har gjort, som man tenker sånn, som man sier skal være faglig bra, men som egentlig betyr at det blir veldig langt for kvinner å reise. Ok, vi har fått fly, og vi har fått tog, og vi har fått raske ambulansebiler og sånn, men kompensere det nok, det jo da som det store spørsmålet, når smertegrensa nådd. Men når vi flyttet da fødselen inn på sykehus, så fratok vi jo folk autonomi totalt. Det var et enormt hierarki I sykehuset der overlegen trona på pallen, og så kom liksom pleierne under, og jordmora var liksom, ja. Sånn at det var et veldig hierarki, og folk ble jo fratatt retten til sitt eget barn. Barnet ble fjernet fra mor etter fødsel og lagt I bak lukkede dører, helt på seg og glassruta, og hun fikk servert ungen til faste tider for amming. Og det skjedde egentlig veldig mye dårlig praksis. Så, og her har jeg et bilde, alle de bildene her har jeg I boka da. Men det her et nyfødt barn, og ser dere de vakre, klare, nydelige øynene. Rett etter den kommet ut, så den bare helt sånn. Vet dere hva de gjorde med nyfødtes? I lang periode så dryppet de øynene deres med lapis. Og det var forferdelig smertefullt. Og ungen ble hovnet opp og fikk ikke ha sånne øyne for lang tid etterpå. Er det noen som vet hvorfor man drypper malapis? Dette var en praksis som ble innført på slutten av 1800-tallet. Fordi de mennene hadde vært ute og hatt et ekstra nummer med en prostituert. Og det begynte å spre seg med syfilis i befolkningen. Og man visste jo ikke hvem som hadde vært og hatt seg ekstra nummer, så alle damene måtte jo bare, de kunne ikke ta blodprøver av damene og se om de hadde noe fare for det. Så nå tar man jo en sånn test av alle kvinner. Men da endte det opp med at alle nyfødte skulle ha de her lapisdråpene. Og det viste seg at det å få øyekontakt med mor, den her bondingen som er så viktig, den ble helt ødelagt. Og det var jo ikke forskning skulle til for å innføre det, men det måtte vanvittig mye forskning til for å få det her avviklet. Og det et eksempel på hvordan man strever med å innføre system. Og det veldig mye systemet som innført i sykehusene, som vi på en måte strever veldig med å få på en måte rettet opp igjen. Og en av de tingene man strever med, det er jo å få fødetilbud rundt omkring i distriktene, sånn at det skal være trygt for kvinner å føde. Og det er jo forskning som viser at kvinner som har over en time reisevei, har større fare for å miste barnet sitt, hvis de plutselig går i fødsel. Og de har også en større risiko for å utvikle eklamptisk anfall, som er helseskadelig. Sånn at det er liksom sannsynligvis nådd en smertegrense, da vi må på en måte stoppe opp litt nå, og prøve å finne ut av hvordan skal vi klare oss å gi et tilbud som forhindrer at for mange kvinner får en time reise. En veldig god løsning vil jo flytte hele Norges befolkning til Oslo, eller i nærheten av de store byene, men det vil jo ødelegge landet vårt. Vi vil jo ikke ha et sånt land. Vi vil jo ha folk til å bo rundt. Så det må nok en dugnad til. Men i boka mi så går det løs på denne foretaksmodellen. Og med en gang jeg nevner ordet, så ser jeg bare folk sånn, snork. Det er forferdelig usexy greia. Det tar fra folk både sexløst og matløst. Ikke rart vi har færre om. Men altså, i 2001, og det er jo nå veldig lenge siden, det er 22 år siden, og da skjønner jeg bare hvor gammel det har blitt. For jeg drev jo og kjempet mot at de skulle innføre det her, når det ble innført. Og det ble innført med rekordfart, fordi at de mente at fylkene var så ineffektive, det var så mye rot, og det var så ineffektive sykehus. Og så fant man på en sånn her Schneisen-modell, som var gi kostnadseffektive helsetjenester, men vi som var imot det, vi mistenkte at dette var en måte å starte å dele opp helsevesenet vårt i et todelt helsevesen, der du får et mer privatisering. Der du skal begynne med denne stykkprisfinansieringen, som skal tilrettelegge for at du kan liksom selge ut tjenester. Og det har jo vist seg å være en riktig antakelse. Og så er den modellen medførte at styrene skulle forholde seg til en slags aksjelov. Eneste som er forskjellig fra aksjeloven om en trend er at de ikke kan gå konkurs. Men det viktigste oppgaven de har er å holde seg innenfor budsjettet og legge opp nye penger til investeringer videre. Og nå er jo nye meldinger i media, at jeg trodde det var en melding fra Gaza, men det var en melding fra Norge om at helsevesenet er i knestående. Altså, det er jo faktisk sånn at vi har store problemer med å få det her til. Sånn at denne modellen ser jo ikke ut som fungerer så godt. Men da spør politikerne, har du noen alternativ? Ja, det er masse alternativ. Det er veldig mange alternativ. Men det har i alle fall medført at vi har fått en svær grøft mellom primær- og sekundærhelsetjenesten. Primærhelsetjenesten er liksom helsestasjonene og legekontorene, fastlegene og sånn. Og så er det spesialisthelsetjenesten som er sekundærhelsetjenesten, som da drives i foretaksmodellen med ministeren som øverste leder, og så har du kommunal helsetjeneste, så primærhelsetjenesten under kommuneloven. Og så skulle denne samhandlingsreformen få de til å samhandle, men det gjør de altså ikke. Det ikke noe samhandling der. Og det blir et problem for gravide. For når du gravid, så skal du gå i kommunal helsetjeneste under, for svangerskapsoppfølging, ikke sant? Hvis du da får en komplikasjon som trenger oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, så skal du inn der. Og så skal du forholde deg til alle de her forskjellige menneskene, og så skal du inn til sykehusene og føde, men sykehusene har så, de har redusert veldig mye på sengen, og det har gått veldig ut over sengen på fødeavdelingen, sånn at barseltiden er jo, man blir kastet ut veldig fort etter en fødsel, men man får heller ikke slepp inn før man har liksom kommet til så mange centimeter, sånn at det har vært en sånn her målsystem som plager vettet av folk, fordi du hvis du førstegangsfødende og begynner å få rier, og så vet du liksom ikke helt hvor. Altså sånn, du har lyst til å komme deg i trygghet. Sant? Den tryggheten, den beskyttelsen. Så du vil gjerne komme deg til dit du skal føde, så du kan bli kjent med de folkene som skal hjelpe deg, ikke sant? Men der får du ikke lov til, du kan komme inn her, og så kan vi sjekke det, og hvis du ikke har bytt 4 centimeter, får du dra hjem igjen. Vi har egentlig ikke plass. Og så skal du kjøre i rushtrafikken her, og så er det flere da faktisk som føder utenfor institusjon, uten at de har planlagt det. De rekker ikke fram. De er på vei. Eller de, ja. Og det her klager kvinner på, og det synes de gjør med rette. Jeg har jo ventet veldig lenge på at de skulle klage. Jeg synes det var litt rart at de ikke klager, så tenkte jeg, men jeg kan ikke klage på vegne av de hvis ikke de. Men det er jo faktisk sånn når du har født, så hvis barnet er friskt, så er du jo lykkelig for deg, og så går du bare videre, og så har du ikke tid. For du skal jo amme, og du skal jo stelle unge, og du skal jo, får jo ikke søve om natta, og sånn, så å begynne å gå i tog og protestere er jo ganske høy terskel for å gjøre det. Og hvis det ikke har gått bra, så har du i hvert fall ikke kreftet til å gjøre noen ting. Ikke sant? Så de her barselopprøret, når 1001 dager startet i 2020, 18 med protester på 8. mars, og bare så, yes, det skjer noe. Så de har jeg snakket med og intervjuet, og de er en del av denne boka, der jeg på en måte prøver å lytte til hva er det de opplever som problematisk, og, hva, og det hele tiden, så, når vi snakker om at løsningen er mer kontinuitet, hvis man hadde fulgt Stortingsmelding 12 fra 2009, så kunne veldig mye ha vært unngått, men det gjør man ikke. Denne modellen vi har gjør at man klarer ikke å følge de politiske føringene som politikerne selv har lagt. Fordi økonomien trumfer alt. Og samtidig så er det vist at det er kostnadseffektivt å gjøre det. Men det er kostnadseffektivt på et samfunnsøkonomisk plan. Da må man liksom se på både kostnadene på primærhelsetjenesten og sekundærhelsetjenesten, sant? Og kostnadene i form av bedre helse. Da er det kostnadseffektivt. Men med det her systemet vi har med foretaksmodellen, så er det blitt et bedriftsøkonomisk perspektiv som snevrer inn for kostnadseffektiviteten, og som faktisk belønner om vi får komplikasjoner. Så hvis jeg som jordmor holder fast ved at altså jeg er inne hos en kvinne og gir henne såpass trygghet at hun ikke blir nervøs og det ikke skjer komplikasjoner, og vi får en vakker fødsel uten noen medisinske komplikasjoner, så kan jeg bare krysse på denne prislista som er i helseforetaket, det kodesystemet, på normal fødsel, ukomplisert fødsel. Men da tjener sykehuset nesten ingenting. Sant? Og det er jo en tragedie at det skal være sånn. Så det skriver litt om i denne boka også, og prøver å gjøre det sånn at det skal være fattbart. Og så kommer det på slutten med, jeg tror det 10 råd for hva vi skal til for at vi skal få verdens beste fødselsomsorg. Og her står kvinnfolkene og begynner å skrille på Helgelandsbrua. Jeg kommer jo fra Sandnessjøen, så dere kanskje har avslørt hvis dere er gode i dialektet. Og jobbet mye på Sandnessjøen sykehus, jeg har jobbet på Aker sykehus når det var verdens beste fødeavdeling i storbyen der. Og jeg har jobbet både på Rikshospitalet og Ullevål med, og litt på ABC før det har vært nedlagt. Men mest av det erfaring med, her står jeg her, der er jeg. Sånn at de kjemper jo fortsatt nå en bitter kamp for å bevare sykehuset i Sandnessjøen. Og overalt, fra Finnmark til... Ja, det er en kamp. Så sånn er det. Og det paradoksale er jo at den jordmordrevne fødeenheten på Ullevål, ABC-avdelingen, den ble jo da... Den burde vært et utstillingsvindu som de smykket seg med ledelsen. I stedet for så la de den ned. Og det mener jeg var å benekte vitenskapen som viste at dette var et veldig fornuftig tiltak. De la det ned med begrunnelse, altså brukte direktøren en løgn og sa at det var rike kvinner fra Ullevål Hageby som brukte det. Det var fullstendig på jordet, og om så var, skulle ikke de få lov til å føde akkurat der de vil. Men det var ikke sant. Men nå er det blitt en privat, de har jordmødren, altså grunnen var at de ønsket at de har jordmødren skulle jobbe i de andre avdelingene. Men det vil ikke de her jordmødrene. De vil drive jordmorfaget på grunnleggende nivå for å hjelpe kvinner som ønsker å unngå medisinske intervensjoner i fødsel. Så derfor så startet de Min Fødsel som en privat virksomhet, og det var imot deres ønske, for de vil gjerne helst ha en offentlig tjeneste, men det er ikke sånn ennå at vi har det som en offentlig tjeneste. Så de tilbyr hjemmefødsel og kontinuitet i omsorgen. Så ble det jo et tilbud for de rike, og en del av det todelte helsevesenet som vi har fått. Jeg kan snakke om det her i dagsvis, men er det noen som har noen sånne spørsmål? Nei, men altså, det er et kjempeviktig spørsmål du stiller der, og dessverre så er nok ikke, altså, løsningen er ikke å utdanne nye jordmødre hvis man ikke tar vare på de vi har. Så det er en dårlig bruk av jordmødre. Det er dårlig bruk av jordmorressursene. Og mange har kontaktet meg etter jeg skrev denne boka av jordmødre som prøver å kombinere stillingen med kommune og sykehus. Men vi motarbeider sykehuset, for de vil ikke legge til rette for vaktplanene de kan leve med. Det var jo det vi gjorde i Palestina. Det var å ta jordmødre fra sykehuset, og så gi de ut til kommuner sånn at de fulgte opp en caseload, som det heter på engelsk da, i forskningsverden, men det er altså en gruppe kvinner som de fulgte opp gjennom svangerskapet. Og så kom de kvinner inn på sykehuset der de jordmødrene jobbet for å føde. Det var ikke sikkert at de møtte den jordmora som de hadde i svangerskapet, for de her jordmødrene måtte jobbe full stilling i offentlig. De fikk ikke lov til å jobbe deres stilling, så det er helt sånn motsatt enn vi har i Norge. Men fordi de jobbet full stilling, så var det vanskelig for de å skulle være on call på telefon til å komme til fødeavdelingen. Men det viste seg jo at når vi sjekket, så var det rundt 25% av kvinnene fikk den jordmora de kjente under fødselen, for de var jo så ofte på vakt. Men det viktigste for kvinnene var at de brøt ned den fientlige, hierarkiske, autoritære barrieren inn til sykehuset. Så de følte liksom på et eller annet vis, når de kom på fødeavdelingen, så kunne de si at ja, jeg har blitt fulgt opp av jordmor Samira. Ja, så du er jordmor Samira. Så det ble liksom en sånn, en del av, det ble ikke så skummelt lenger, sant? Så det var hun allerede, og så kom i alle fall jordmor Samira på, så lenge hun var på barsel, eller hun kom på hjemmebesøk etterpå. Så det her er en måte å bruke ressursene på, som jeg tror veldig mange jordmødre i dag kunne tenke seg. At jeg fikk, hvis jeg jobbet på Ullevål, så fikk jeg en dag i uka jeg skulle gå på Grynerløkka, eller på Grønland, og så følge opp 35 kvinner i løpet av et år. Som jeg skulle passe på, var deres advokat inne i systemet, sant? Og så var jobbet jeg på sykehuset ellers, og hadde fått tilpasset denne inne vaktsystemet, for det måtte vi jo gjøre i Palestina. Vi måtte bare sette oss ned med helsestasjon og avdelingslederen på sykehuset, og få vaktsystemet til å gå opp, sånn at de kunne klare det her. Og det fungerte helt fint. Ikke sant? Altså, hvorfor skal ikke det kunne fungere i Norge? Det står til og med i samhandlingsreformen, og i lovverket, at de er forpliktet til å samarbeide helseforetakene og kommunene for å få til kontinuitet. Ikke bare i men det står spesifikt i jordmortjenesten, men også i mange andre. Altså kronisk syke trenger jo også kontinuitet, så det ikke bare innenfor våres fag at kontinuitet har en hensikt. Men spesielt fordi denne prosessen med å gå gravid, føde barn og tida etterpå, inntil du har fått liksom ro av alt og kanskje fått ordnet med prevensjon for å avvente neste fødsel, den hadde vært så mye tryggere hvis du hadde en jordmor som var din, den du kunne ringe hvis det plutselig ble. Og kanskje det hadde vært kastet tidlig ut av barselavdelingen, ikke var så skummelt lenger. For hvis du frisk, så behøver du ikke strengt at du var på sykehus. Du har det jo kanskje fint hjemme, men hvis det noen du kan kontakte. Så hvis du vet at det noen der til å hjelpe deg hvis du får et problem. Men det jo det som at mange kommer hjem, og så har de ingen. De har ikke familie. Det jo spesielt et problem i store byer, at du overlatt deg selv og føler deg alene. Og jeg har snakket med kvinner som har opplevd depresjon etter fødselen. De hadde syntes det hadde vært fantastisk å ha det jordmor som var deres liksom, holdepunkt, som kunne henvise det videre. Og bare det å avdekke at noen har en jeg tror ikke jordmor kan nødvendigvis forebygge barseldepresjon, for det kan være forankret i problemer du har fra langt tilbake i livet. Men du kan forebygge, hvis du har en dårlig fødselsopplevelse, kan forebygges. Og dårlig fødselsopplevelse er med å trigge en barseldepresjon. Men i hvert fall så kan jordmora som har kjent det i svangerskapet kanskje klare å skjønne at oi, nå virker hun veldig nedstemt. Hun kan lettere kanskje klare å fange opp at noen har en depresjon som bør få tidlig behandling. Ikke sant? Og dette er ganske logisk. Så vi burde bare få det til. Jeg mener at det er bare å gjøre det. Nå var jeg og besøkte Drammen sykehus i forrige uke, og de har tenkt å prøve å få det til. Men der er det faktisk en kamp mellom sykehuset og kommunen for å faktisk klare å få til avtale som gjør at de får prøvd det ut med 4 jordmødre. Sant? Åh. Det dårlig. At vi ikke klarer å få til det. Og så er vi på sånne kunstig intelligent, og det er utrolig hva de klarer å få til med sånne maskiner, men når vi mennesker skal prøve å leve i fred og ha fordragelighet, og ja det er ikke rent rart. Men godt spørsmål, jeg vet ikke om du fikk svar på det, men jeg tror flere jordmødre ville holdt ut i jobben hvis de fikk følelsen av at de gjorde en god jobb. Og det var det som skjedde med de jordmødrene i Palestina. De følte liksom at de lærte så mye, og at de gjorde en jobb som fylte de med mer enn, for der har de det jo så travert, da føder de jo bak forrang, så de følte ikke de fikk en relasjon til kvinner i det hele tatt, men nå fikk de liksom bekjent med kvinner i deres egen kultur på landsbygda og forsto mer av hva kvinner trengte. Og det hjalp jo alle kvinner, selv om de ikke hadde hatt den jordmora, sant? Kom igjen, spør! Ja? Ja, jeg har det. Jeg har skrevet 10 punkter på hvordan de skal bare gjøre det. Og jeg vet at Bunadsgeriljan har gitt helseministeren boka mi. Jeg vet ikke om jeg har gitt det å lese den. Jeg er gjerne med på en dyp samtale om hvordan det skal gå. Jeg har sagt til de i Drammen at hvis de trenger å kick off spirit, så jeg mener at det er bare å tenke litt praktisk. Jeg kommer jo fra en helt på seg fiskerfamilie i Nord-Norge. Jeg er liksom en praktiker egentlig, så jeg har veldig sånn sans for at det her er egentlig, men man må på en måte lage et helsesystem der primær- og sekundærhelsetjenesten, kommune- og spesialisthelsetjenesten ser hensikten med at vi er det samme. Så kanskje må man bare kaste alt opp i lufta og så få alt organisert under samme departement snart. Men jeg vet ikke. Men det bør styres politisk. Men faglig. Altså den politiske føringen som Stortingsmelding 12 var kunnskapsbasert. Den viste til forskning og erfaring og var veldig god. Og når jeg så den så tenkte jeg, oi, jeg har tatt feil av min kritikk mot foredragsmodellen. Ah, så bra! Jeg var kjempeglad, for jeg tenkte, ja, men nå har jeg tatt feil, da går det an. Og så skjedde det ingenting. Sant? Og det er jo det som er så tragisk. Og da, ja. Og så nå driver de å lage nye stortingsmeldinger. Så det der de driver og gjør, sant? Ja, men nå skal vi lage en ny stortingsmelding, sant? Som om vi skal stole på den. Ja. Vi mistet jo tilliten til politikere, og det var, morsomme var jo at hun som er helseminister nå, hun sto jo og skjelte ut han Høie for at han ikke tok politisk grep om trusselen med nedlegging av fødeavdelingen i Kristiansund, og så ble den nedlagt på hennes vakt. Så, ja. Dere må se med filmen om bunadsgeriljaen, den er ganske festlig egentlig. Og det som er fantastisk, som vi så i Palestina, en av de studiene var en sånn registerstudie der de registrerer på helsestasjonnivå hvor mange komplikasjoner som blir avdekt og henvist til spesialist. Og det tallet var fryktelig lavt før vi fikk innført denne modellen. Og dess, ifølge WHO så vil omtrent en fjerdedel av kvinner har et eller annet behov for oppfølging i forhold til svangerskapsdiabetes, høyt blodtrykk, at de har lav hemoglobin, altså sånn et eller annet som ikke nødvendigvis fører til problemen, som må følges opp spesielt. Og det, tallet var vel nede på rundt, jeg tror det var rundt 7% som ble henvist, og så steg det til 25-26% etter de fikk jordmødre, opp på det nivået som på en måte var anbefalt av WHO. Så det var et veldig adekvat eksempel på at jordmødren avdekket de som trenger hjelp og får de henvist videre. Og hvis det var akutt, så hadde hun direkte kontakt til sykehuset. Altså, i Palestina var det et veldig sånn forsinkende ledd fra, og det er det faktisk i Norge også. Jeg erfarte det, jeg har jobbet på denne måten faktisk i Sandnessjøen. Små sykehus klarer det, for da leier kommuner jordmor fra sykehuset, så jeg hadde en kommune som er fullt opp kvinnene i Leifjord kommune. Og da var det en dame som kom til meg en gang, og så sa hun, jeg har så vondt i brystet, og jeg får nesten ikke pust. Og jeg har vært til fastlegen i helga, og han sier at det er bare et virus jeg må slappe av, men det her er ikke bra. Nei, jeg ser jo at det ikke er bra. Du, sånn skal du ikke, for jeg kjente jo henne. Og jeg visste jo at hun var ikke sånn som klaget i utrykningsmålet. Her er det jo noe som ikke stemmer. Du må jo få sjekket lungene dine. Jeg ringer til lungelegen på sykehuset. Så ringte jeg Hans Henrik, som er selvfølgeligvis en kompis, og sa, ja, men send jo inn, jeg skal se på meg en gang. Så hadde hun pneumotorax, spontan pneumotorax, som enkelte gravide kan utvikle. Sånn. Altså sånn, du har den her veldig enkle forkorta, hvis det haster og sånt. Så det var fint. Så det er veldig fornuftig. Veldig fornuftig, ja.
Tusen takk, Berit, for et veldig viktig... For et veldig viktig foredrag.
Ja.
Vi har en liten oppmerksomhet. Det er litt sjokolade oppi her.
Så koselig. Takk for at dere kom.